Assalomu alaykum, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bugun juma, 25-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardjuja hamda KHTning tezkor ishchi guruhi Bishkekka safar qildi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezliklarning asosiy tashkilotchilaridan biri hisoblangan Sanjar Bakiyev qo'lga olindi. Kanadaning Ontario provinsiyasida qudratli davlatlar rahbarlarining sammiti bo'lib o'tadi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qirg'izistonga KHT delegatsiyasi keldi. Bu tashkilot mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga qanchalik hissa qo'sha oladi? Qirg'iziston mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qilishga tayyorgarlik ko'rilmoqda, biroq asl vaziyat bunga imkon beradimi? 27-iyun kuni Qirg'izistonda referendum o'tkaziladi, biroq aholi bunga tayyormi?
Men shaxsan o'zim qatnashmoqchiman, qatnashmayman. Davlat ishonchi yo'qda. O'zbeklar ko'p, o'zbeklar qatnashmaydi. Birinchidan qo'rqadi hozir chiqqani. 200dan bu referendum bizning o'zbek xalqiga foydasi yo'q.
O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklarni qoralab, dunyo mamlakatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda.
Qirg'izistonda bo'layotgan nohaq nimalarga o'zimiz miting o'tkazyapmiz bu yerda.
Andijon kasalxonalaridagi qirg'izistonlik qochqinlar uylariga qaytariladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ugranatalarga hech qanaqa qurbonlar, aloqalar yo'q. Tashlashga qilishgan, aniq otilgan o'qlarni gizlarini tashlashyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 25-iyun kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardjuja hamda KHTning tezkor ishchi guruhi Qirg'iziston poytaxti Bishkekka safar qildi. KHT delegatsiyasi Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishda mamlakat kuch ishlatar tizimlariga ko'maklashga qaratilgan qo'shimcha takliflar ishlab chiqishi kutilmoqda. KHT mas'ullari Qirg'iziston mahalliy hukumat yetakchisi Roza Utunbayeva, xavfsizlik kengashi bosh kotibi Alek Uruzov, tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqboyev hamda respublikadagi boshqa vazirlik va mahkamalar rahbarlari bilan muzokaralar olib bordilar.
Решением Совета коллективной безопасности создана временная оперативная рабочая группа, которая возглавляет генерал.
КХТ кенгаши қарори билан генерал Бережной раҳбарлигида муваққатий ишкор ишчи гуруҳи ташкил қилинди. Генералнинг ўзи ҳам шу ерда. Ушбу ишчи гуруҳ таркибида КХТга аъзо барча давлат вакиллари бор ва улар Ўш ва Жалобод вилоятларига сафарбар қилинадилар, деди КХТ бош котиби Николай Бардюша бугун Бишкекда бўлиб ўтган матбуот анжумани чоғида. Шунингдек, КХТ делегатсиясининг Ўш ва Жалобод вилоятлари borishi kutilmoqda. Tashkilot kotibiyati vakillari Qirg'iziston janubida mahalliy hokimiyat mulozimlari bilan uchrashib, O'sh va Jalobod viloyatidagi vaziyatni muhokama qiladilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya kuchlarining maxsus missiyasi bugun Bishkekka safar qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligidagi manbaning axborot agentliklariga bildirishicha, mamlakatga kelgan missiya asosan Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar sabablarini o'rganib, bu yerdagi vaziyatni barqarorlashtirish borasida Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga maslahat beradi. Avvalroq YHXTning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Kimmo Kilonen Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar sabablarini xalqaro komissiya aniqlashi lozim degan fikrni bildirgan edi. Qirg'izistonning O'sh shahri va Jalobod viloyatida mingdan ortiq fuqaro bedarak yo'qolgan, yaqinlarini qidirishni so'rab militsiyaga murojaat qildi. O'sh shahar ma'muriyati rasmiylaridan birining Interfax agentligiga bildirishicha, olib borilgan dastlabki qidiruv ishlari chog'ida bedarak yo'qolgan shaxslardan 7 nafarining jasadi topilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumat rahbari Roza Utunbayeva 26-iyundan boshlab mamlakat janubida joriy qilingan komendantlik soati bekor qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Qirg'iziston janubida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 260 dan ortiq kishi nobud bo'lgan.
Musiqa
Qamoq mavjudlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezliklarning asosiy tashkilotchilaridan biri hisoblangan Sanjar Bakiyev bugun xavfsizlik kuchlarining maxsus amaliyoti chog'ida qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri lavozimini vaqtincha bajaruvchi Bolot Sher ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Sanjar Bakiyevning jiddiy qarshilik ko'rsatishiga qaramay, Jalolobod viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uni qo'lga olishga muvaffaq bo'lganlar. Bolot Sher shuningdek xavfsizlik kuchlari Sanjar Bakiyevning yaqinda Qirg'iziston janubida may va iyun oylarida ro'y bergan qonli voqealarga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi borligini isbotlovchi dalillarga ega ekanligini bildirdi. O'sh shahrida xavfsizlik kuchlari komendantlik soati qoidalarini buzgan ayolni otib tashladi. Xavfsizlik kuchlarining bildirishicha, kechki payt O'sh shahrida harakatlanayotgan mashina militsiya xodimlarining to'xtash to'g'risidagi buyrug'iga bo'ysunmagandan so'ng xavfsizlik kuchlari mashinaga qarata o't ochgan. Ma'lum bo'lishicha, mashinani O'shlik 28 yoshli Mirim Fozilova boshqarayotgan bo'lgan va u olgan tan jarohati oqibatida voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Ayni paytda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonda mahalliy harbiylar malakasini oshiruvchi o'quv markaz barpo qilish niyatida. Bugun Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida gapirgan AQShning Tojikistondagi elchisi Ken Grossga ko'ra, o'quv markazini barpo qilish ishlari uchun 10 million dollar atrofida mablag' sarflanishi mumkin. AQSh rasmiysining bildirishicha, o'quv markazi Tojikiston Milliy gvardiyasi qaramog'ida bo'ladi va unga AQSh askarlari joylashtirilmaydi. Biroq Tojikistonlik harbiylar malakasini oshirish uchun AQSh armiyasi mutaxassislari ushbu markazga taklif qilinishlari mumkin. Tojikistondagi o'quv markazini 2011 yilda ishga tushirish rejalangan. Jahonning qudratli davlatlari yetakchilari Kanadaning Ontario provinsiyasida iqtisodiy masalalar muhokamasiga yig'ilmoqdalar. Bugun katta sakkizlikka a'zo davlat rahbarlari Toronto shahridan taqriban 200 km shimolda joylashgan Huntsville shaharchasida uchrashadilar. Shanba va yakshanba kunlari esa Toronto shahrining o'zida katta 20-lik sammiti bo'lib o'tadi. Har ikkala sammitda ham asosiy diqqat e'tibor moliyaviy buhron oqibatlarini bartaraf etish hamda global iqtisodga oid masalalarga qaratiladi. Ayni paytda Toronto va Huntsville shaharlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, ko'chalarga politsiya kuchlarining qo'shimcha xodimlari safarbar qilindi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan to'liqroq batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internet sayti dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari bilan Ozodlikning internet saytida batafsil tanishishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun saytga kirishning oson va to'siqsiz yo'li deraza.net yoki darvoza.com orqali kirishdir. Eslatib o'taman, bu so'zlar yozilganda, ya'ni deraza.net yoki darvoza.com yozilganda uning oldidan 3 ta w yozilmaydi. Hurmatli tinglovchilar, endi bugun ishlatadigangiz mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonga KXSHT delegatsiyasi keldi. Qirg'iziston mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qilishga tayyorlanmoqda. Biroq asl vaziyat bunga imkon beradimi? 27 iyun kuni Qirg'izistonda referendum o'tkaziladi, biroq aholi bunga tayyormi? O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklarni qoralab dunyo mamlakatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. So'nggi kunlarda dunyo jamoatchiligi hamda Markaziy Osiyo mintaqa davlatlari aholisining e'tiborida turgan eng muhim masala yana bu Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar. 25 iyun kuni Qirg'izistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja hamda KXSHT ning mamlakatdagi vaziyatni tahlil qilish bo'yicha tezkor ishchi guruhi keldi. KXSHT delegatsiyasi Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishda mamlakat kuch ishlatar tuzilmalariga ko'maklashishga qaratilgan qo'shimcha takliflar ishlab chiqishi kutilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyujaning aytishicha, guruh tarkibida KXSHTga a'zo O'zbekiston va Belarus vakillaridan tashqari qolgan barcha davlat vakillari bor. Etnik mojaro oqibatlariga bevosita duch kelgan O'zbekiston vakillarining nima uchun ekspertlar guruhi tarkibida yo'qligi haqida so'ralgan Bardyuja bunga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunboyeva bilan uchrashgan KXSHT ekspertlari O'sh va Jalolobod shahrida o'z faoliyatini davom ettiradi va Qirg'iz huquq-tartibot idoralariga paydo bo'ladigan muammolarni hal etish bo'yicha maslahat beradilar. Guruhga rus generali Berezhnoy rahbarlik qiladi. Uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan Roza O'tunboyeva kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan nihoyat anchadan buyon kutilgan harbiy texnik yordam kelishi haqida aytdi.
Я так понимаю, что этот уже документ на выходе. Мы скоро будем получать ту долгожданную помощь.
Tushunishimcha, tegishli hujjat yaqin orada e'lon qilinadi. Yaqin kunlarda biz uzoq kutilgan moddiy texnik harbiy yordam ola boshlaymiz. Bu yordamga biz juda muhtojmiz. Mamlakatimiz oldida turgan barcha sinovlarni yaxshiroq qurollar bilan yengib o'tishga imkon paydo bo'ladi, dedi Roza O'tunboyeva. Matbuot brifingida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev topshirig'ini bajarib Bishkekka kelganini yashirmadi. Unga ko'ra 14-iyun kuni Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni lokalizatsiya qilish bo'yicha bir qator choralar belgilab olingan.
Основа тех решений, которые сегодня одобрены всеми президентами, это оказание помощи силовым структурам правоохранительного блока Кыргызской республики.
Tashkilotga a'zo barcha davlatlar prezidentlari tomonidan tasdiqlangan qarorlar zaminida Qirg'iziston xavfsizlik tizimlariga tartibni o'rnatishga ko'mak berish choralari yotibdi. Barcha tomonlar Qirg'iziston huquqni muhofaza qilish idoralariga haligacha vaziyatni izdan chiqarishga urinayotgan ig'vogarlar, provokatorlarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortishga ko'maklashishga rozi bo'ldi, dedi Nikolay Bardyuja. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibining aytishicha, olomonni yana ko'chalarga yetaklashi mumkin bo'lgan turli mishmishlar va axborot oqimini to'xtatish bo'yicha ham amaliy choralar ko'riladi. Bardyuja KXSHT yordami maslahat va moddiy texnik yordam bilan cheklanishiga ishora qilib, bu vazifaning uddasidan chiqishi uchun Qirg'izistonning yetarlicha malakali kadrlari borligini ta'kidladi.
25-iyun kuni Qirg'izistonga kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja hamda KXSHTning mamlakatdagi vaziyatni tahlil qilish bo'yicha tezkor ishchi guruhi keldi. O'zbekiston ushbu guruh tarkibiga o'z vakillarini qo'shmadi va tahlilchilar fikricha bu O'zbekistonning KXSHTdan yana masofa saqlashga urinayotgani bilan bog'lanmoqda. Moskvadagi Nezavisimye Voyennye Obozrenie jurnalining tahlilchisi Aleksandr Xramchikin Qirg'izistondagi mojaro KXSHTning qog'ozdan yasalgan arslon deb atab, bu tashkilotning jiddiy mojaroning oldini olish yoki oqibatlarini bartaraf etishga qo'shadigan hissasini shubha ostiga oldi. Xramchikin bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Nima sababdan Qirg'iziston voqealarida o'zining amaldagi siyosiy layoqatsizligini namoyon qilgan kollektiv xavfsizlik rahbariyati vaziyat nisbatan barqarorlashgandan keyingina Bishkekka qo'ndi? Bu savolga javob berar ekan Moskvadagi siyosiy va harbiy tahlil institutining tahlil bo'limi boshlig'i Aleksandr Xramchikin KXSHT siyosiy tashkilot sifatida tarqalish arafasida ekanini gapirdi.
На бумаге это союз почти что как НАТО, в реальности его просто не существует.
Bu tashkilot qog'ozda NATOga o'xshash, amalda esa bu tuzilma mavjud emas. Kollektiv xavfsizlik tashkiloti a'zolarida hech qanday birlik yo'q. Shu o'rinda a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro qarama-qarshiliklar talaygina. Boz ustiga, shartnoma biror bir muammoni hal eta oladigan deyarli hech qanday harbiy kontingentga ham ega emas. KXSHTning harbiy tuzilma sifatida layoqatsizligiga ham birlikning yo'qligi, ham harbiy potensialga ega emasligini sabab qilib ko'rsatish mumkin. Bugungi safar esa Qirg'izistondagi vaziyatni Rossiya nazoratdan chetga chiqarmaslik uchun uyushtirilgan deb bilaman, dedi janob Kramchikin. Ichki nizoning avj olishiga Aleksandr Kramchikin davlat sifatida qudratsiz Qirg'iziston va Tojikistonning bu tashkilotga amalda yordam bera olmasligini, Belarus va O'zbekistonning bu tashkilotga a'zoligidan o'zga manfaatlarni ko'zlash va tormoz vazifasini bajarishini, Armanistonni hududiy blokadada ekanligini va Rossiyaning MDH davlatlari hududida ichki nizolarga aralashishni istamayotganini deb bilishini ma'lum qildi. Siyosiy tahlilchining so'zlariga ko'ra, jahonning yirik tuzilmalari ham Qirg'iziston voqealari imtihonidan уто алмады.
Если ОДКБ не готова к решению такой задачи, то тем более европейские страны никаких реальных.
Агарда коллектив хавсизлик ташкилоти қўшин киритишга тайёр бўлмаса, европалик полициячилар киритади деган фикрни хаёлингизга ҳам келтирманг. Бу ерда вазиятни албатта хоҳиши бўлса, Туркия ва Хитой барқарорлаштириш мумкин деб ҳисоблайман. Туркияда Buyuk Turon panturkchilik g'oyasi hozirgacha juda kuchli tarafdorlarga ega. Shuningdek, Turkiya son jihatidan NATO'da ikkinchi qudratli mamlakat va bunday masalalarni hal etishda birmuncha malakaga ega. Xitoy Qirg'izistonning eng yirik savdo hamkori, chegaradosh davlat va hech qachon Markaziy Osiyo neft va gazdan voz kechmaydi, dedi siyosatshunos Aleksandr Kramchikin. KHSD matbuot markazida olingan ma'lumotga ko'ra, Bishkekka yetib kelgan operativ ishchi guruh tarkibiga Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston harbiy ekspertlari kiritilgan. Nima sababdan O'zbekiston bu guruh tarkibiga o'z vakilini jo'natmadi? Savolimizga siyosiy tahlilchi Kramchikin:
Узбекистан, видимо, пытается, насколько это возможно, дистанцироваться от конфликта.
Узбекистан иложи борча Кыргызстан мажарасыдан узоқлашышка аракет кылмак. Чунки биринчидан улар Кыргызстан өзбекләрнең Андижан вакыйларыдә туткан орынны эстән чыгарганы юк. Икенчедән, Узбекистан Россия белән мөнәсәбәтләрне тараңлаштырышка алып келише мөмкин булган мажарага баш тыккысы килмәят. Бер вакытлар Janob Karimov KHSHT qoshida tuzilgan tez harakatlanishning operativ kuchlar tuzilishiga ham qarshi chiqqan edi. Eslang, jabr ko'rgan o'zbeklar Toshkentni emas, Rossiyani yordamga chaqirdi. Agarda bu alanga Farg'ona vodiysiga ko'chadigan bo'lsa, ana o'shanda haqiqiy falokat yuzaga keladi. Rossiya esa hozirgi vaziyat, iloji boricha oxirgi imkoniyatgacha qo'shin kiritmaslikka harakat qiladi. Rossiyaga qo'shin kiritish moliyaviy va harbiy talafotlardan boshqa hech qanday naf bermaydi. Muvaqqat hukumat desa, kim aybdor savolga javob berishdan ko'ra, nima qilish kerak savolga javob izlash zarur, deya javob berdi Siyosiy va harbiy tahlil institutining tahlil bo'limi boshlig'i Aleksandr Kramchikin.
25-iyun kuni Qirg'izistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja hamda KHSHTning mamlakatdagi vaziyatni tahlil qilish bo'yicha tezkor ishchi guruhi keldi, biroq ayrim tahlilchilarning fikricha bu tashkilot mintaqadagi mojaroning oldini olishga salohiyati yetmaydi va buning imkonini shubha ostiga olmoqdalar. Bu maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kelmoqda. Jumladan O'shdan yozadi Sardor degan muallif. Karimov siyosiy impotent ekanligini dunyoga yana bir bor namoyon qildi. Bundan keyin Markaziy Osiyoni ko'ringan iti o'zbekni qopib ketaveradi. KHSHTga taklif qilmagani ham uni tugatmaganidan darak berib turibdi. Shu siyosiy impotentni 24 yildan beri terpet qilib kelayotgan o'zbek tug'andilarga rahmat, deb yozadi O'shdan Sardor. Ravshan Avstraliyadan yozadi: bu Nikolay degan odam bu Kramchinskiy nazarda tutyapti, podstavka qilingan o'zbeklarni ushlarmikin yoki shu jinoyatlarda ishtirok etgan qirg'iz soldatlarinimi, deb yozadi Avstraliyadan Ravshan. Va Abdulaziz Mazlumlar vodiysi degan manzildan yozadi: jinoyatchi deb o'zbeklarni ushlamoqda bular, kimga aytadi o'zbek bechoralar dardini, duo qilaylik birodarlar, deb yozadi Abdulaziz. Hurmatli tinglovchi, siz ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz bu maqolalarni to'liq shaklda o'qiy olasiz va o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Ozodlik radiosining internet sayti www.ozodlik.org va o'zbekistonlik mushtariklarimiz uchun to'siqsiz kirish yo'li deraza.net yoki darvoza.com orqali kirishdir.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Qirg'iziston yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMTning ogohlantiruvlariga qaramay, mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qilishga tayyorlanmoqda. 10-iyun kuni O'sh shahridan boshlanib ketgan, keyin Jalolobod viloyatiga yoyilgan zo'ravonliklar yuzlab odam hayotiga zomin bo'ldi. Yarim millionga yaqin odamni o'z uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Qurbonlarning aksar ko'pchiligi Qirg'izistonda ozchilikni tashkil etuvchi etnik o'zbeklardir.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Ro'zi Otumboyeva payshanba kuni qilgan chiqishida komendantlik soati yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkaziladigan referendumdan bir kun oldin, ya'ni 26-iyundan e'tiboran bekor qilinishi haqida bildirdi. 26-iyundan e'tiboran favqulodda holatlar e'lon qilingan hududlarda komendantlik soati bekor qilinadi. Bir vaqtning o'zida aholi yashaydigan hududlarda misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'riladi, dedi Otumboyeva.
Обеспечению безопасности населенных пунктов.
Yakshanba kuni Qirg'izistonda xalq muhokamasiga qo'yiladigan yangi konstitutsiyada prezident vakolatlarini qisqartirib, parlamentga ko'proq vakolatlar berish ko'zda tutilgan. O'tinboyev fuqarolarni referendumda qatnashishga da'vat qilar ekan, yangi konstitutsiyani qabul qilmay turib, mamlakatda tartib o'rnatish, tinchlik o'rnatish imkonsiz ekanini qayd etib o'tdi.
В стране необходимо наводить порядок, а это невозможно без принятия конституции и формирования государственных структур.
Ammo mamlakat janubida ko'pchilik referendum borasida skeptik qarashdi.
Men masalan referendumga ovoz bera olmayman, bermayman. Meni ixtiyorimda bu.
Uni qatnashsa, qatnashmasa bo'ladigan referendum. Men shaxsan o'zim qatnashmoqchi emasman, qatnashmayman. Davlat ishonchi yo'qda. O'zbeklar ko'p, o'zbeklar qatnashmaydi. Birinchidan qo'rqadi hozir chiqqani.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham xavfsizlik ta'minlanmagan bir sharoitda o'z ekspertlarini referendumni kuzatishga yubormoqchi emas. Ozodlik muxbiriga ko'ra, jumaga o'tar kechasi O'shda 28 yashar talaba qiz otib o'ldirilgan. Qirg'iz huquq-tartibot organlariga ko'ra, politsiyaning to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagani uchun unga qarata o'q uzilgan. Payshanba kuni BMT yuqori martabali mulozimi xavfsizlik kengashini Qirg'izistonda etnik tangliklar hanuz barham topmagani va yangi zo'ravonliklar to'lqiniga oid xavotirlar mavjud ekani haqida ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalarda tashkilot bosh kotibi muavini Fernandes Taranko, agar milliy nizolar qaytalansa, buning Qirg'iziston va butun bir mintaqaga ta'siri haqida ogohlantirdi. Qirg'iziston mavzusi AQSh va Rossiya prezidentlarining Washingtondagi uchrashuvda ham muhokama qilindi. Uchrashuv so'ngida AQSh prezidenti Barak Obama AQSh va Rossiya Qirg'izistonga ko'rsatiladigan gumanitar yordamni muvofiqlashtirib olishga kelishilganini haqida bildirdi.
Today we agreed to continue closely to coordinate our diplomatic and humanitarian efforts following the tragic outbreak of ethnic violence in Kyrgyzstan.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa milliy nizolar Qirg'izistonni parchalab yuborishi va buning oqibatida radikal unsurlarning hokimiyatga kelishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Мы надеемся, что в процессе выборов будет образована полноценная власть, способная решать задачи, стоящие перед государством.
Saylovlar jarayonida Qirg'iziston qarshisida turgan muammolarni bartaraf etishga qodir to'laqonli hukumat tashkil topadi deb umid qilamiz. Aks holda Qirg'iziston tanazzul va balki parchalanish darajasiga yetishi mumkin. Bunaqa vaziyatda radikal unsurlar hokimiyat tepasiga kelishi mumkinligi barchamizni xavotirga soladi. Ana unda bizni oldimizda boshqa davlatlardagi kabi, masalan, Afg'onistondagi kabi masalalar oldimizga ko'ndalang bo'ladi, dedi Medvedev.
Я имею в виду, допустим, задачи, которые сегодня решаются в Афганистане.
O'z chiqishida Rossiya prezidenti Medvedev Qirg'izistonga alohida tinchlikni saqlash kuchlarini yuborish rejasi yo'qligini bildirdi. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining birlashgan kuchlari aralashuvi ehtimolini nazardan soqit qilmadi.
Секретари Совета безопасности встретились, обсуждали эту тему.
Tashkilot xavfsizlik kengashi kotiblari bu masalani, jumladan tinchlikparvar kuchlarni kiritish masalasini muhokama etishdi. Hozircha bunga ehtiyoj bor deb qaralmayapti. Lekin vaziyat har tomonga o'zgarishi mumkin. Shunday ekan, KXSHT bunday muammolarga albatta e'tiborni qaratadi va lozim bo'lsa, KXSHT raisi sifatida men istagan paytda xavfsizlik kengashi kotiblari va hatto a'zo davlatlar rahbarlarini ham bir oraga to'plashim mumkin, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev.
Даже президентов стран, входящих в ОДКБ.
AQSh va Rossiya prezidentlari muzokaralar so'ngida chiqarilgan qo'shma
bayonotda har ikki davlat Qirg'izistonda demokratiya va barqarorlik o'rnatilishidan birdek manfaatdor ekanliklari aytiladi. Har ikki prezident Qirg'iziston muvaqqat hukumatini mavjud muammolarni hal etishda zo'ravonsiz siyosat usullaridan foydalanishga da'vat etishgan va Qirg'izistonda vujudga kelgan inqirozga BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda e'tibor qaratish g'oyasini qo'llab-quvvatlashgan. Avvalroq AQSh va BMT rasmiylari 2000 kishi qurbon bo'lganini aytgan Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishgan edi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati esa Qirg'izistondagi zo'ravonliklar sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev qarindoshlari moliyaviy yordami bilan terrorchi va ekstremist guruhlar, jumladan Taliban hamda mintaqadagi boshqa jangari guruh tarafdorlari tomonidan tashkil etilganini iddao qilgan.
27-iyun kungi referendumda Qirg'iziston aholisi yangi konstitutsiyaga ovoz berishlari lozim bo'ladi. Qirg'iziston konstitutsiyasining ovozga qo'yiladigan yangi loyihasi mamlakatni prezidentlik boshqaruvidan parlament boshqaruv tizimiga aylantirishni ko'zda tutadi. Yuzlab, balki minglab odam hayotiga zomin bo'lgan O'sh va Jaloboddagi xunrezliklar aprel oyidagi qo'zg'olondan so'ng tuzilgan muvaqqat hukumat asoslariga qattiq darz yetkazdi. Bunday vaziyatda muvaqqat Bishkek o'zini legitimlashtirish uchun butun umidini 27-iyun kungi referendumga tikmoqda. Qonli voqealarni boshidan kechirgan Qirg'iziston janubidagi aholining referendum bo'yicha fikrlarini bilish maqsadida aholi orasida kichik bir so'rov o'tkazdik.
Bugun masjidda ham qatnashinglar deb tashviqot bo'ldi-ku domlalar. Bizda ham shu qatnashaylik degan takliflar ko'p bo'lyaptida.
Siz qatnashasizmi, Mamurjon aka?
Qatnashaman deb turibman endi. Shu endi qatnashsam shu sal tinchlik bo'lib ketarmikin. Shu endi mana bu davlatni endi biroz tanib, unga ham bir boshqa davlatlar yordam qilib, bir tinchlik ko'tarmikin degan umid bilan qatnashmoqchiman. Shu endi mana bu hal keyingi biylik sal mustahkamroq o'tirib qolsa, balki bir qonun ustuvorligi bo'lib qolarmikin, mana bunaqa niyatlar bilan qatnashmoqchiman.
Men Sag'inishmi degan jurnalist yozuvchi bo'lim. Referendumga barmayman. Sebebi bu referendumdan bunday yaxshi narsalarni ko'rib, o'shaning uchun barmayman.
Referendumga ham uni foydasi yo'q biz o'zbeklarga. Uni qatnashmasa bo'ladigan referendum. Foydasi yo'q, bilamiz, o'zimiz odam inson o'zini oldamaydi-ku. To'g'rimi, o'zingiz olda bir narsa yo'q narsaga borib kelmaysiz-ku. Men shaxsan o'zim qatnashmoqchiman. Qatnashmayman. Davlat ishonchi yo'q. Ishonchimiz yo'q, shuning uchun o'zbeklar ko'p, o'zbeklar qatnashmaydi. Birinchidan qo'rqadi hozir chiqqan. Ikkinchidan bu referendum bizni o'zbek xalqiga foydasi yo'q. Shuning uchun mana hozir men katta mahallada biz qanaqa bo'lib yuribmiz, aktivist deb qo'yadilar. Shular bilan yuritamiz. Ko'p o'zbeklar qatnashmaydi.
Men otam Ruslan, referendumga boramiz, qatnashamiz albatta bu Qirg'iziston kelajagi uchun.
Endi hayronmiz endi, biz qatnashsak ham, qatnashmasak ham bizga bir foydasi yo'q deb bilyapman. Nimaga deganda, u bilan nima o'zgaradi? O'zgarishga o'xshamayapti. Hamma umidni uzganda, umid uzilgan kelgusi hayotda endi bir bemalol ko'chaga chiqib ishlayolmaymiz, bunaqa qisuvlar, shunaqa tanqidlar bo'lsa deb shu umid uzilgan. Qaniydi bir adolatli biylik bo'lib, millatchilik qilmasdan, haqiqat bilan bir ish olib boradigan biylik ustimizga kelganda yaxshi bo'lardi degan umidlarni qilib turibmiz endi. Hozirgi biylikdan umidim yo'q deb bilyapman. Misol uchun mana Akayevni yomon deb turib haydab o'rniga boshqa biylik keldi. Hayotimiz o'nglanarmikin desak, battar bo'lib ketdi, yomonlashib ketdi. Endi yana bulusini haydagandan keyin endi keyingisi undan ham battar bo'ladi degan aniqani turibman men. Undan yaxshi bo'lmaydi, battar bo'lsa bo'ladiki, yaxshi bo'lmasligi ko'proq.
Men borim kelmaydi aka. Sebebi hozirgi biylik taptaqlashish yo'qda bunday. Shu boshqa hech so'z yo'q.
Endi bu referendum zaruratda, referendumlar o'tkazish kerak. Endi nima bo'lgan taqdirda ham endi biz Qirg'iziston hozir xalqaro hamjamiyatda shu 7-aprel voqealaridan keyin qandaydir bir qonun doirasiga kelishimiz kerakda, qonun doirasi. Biz izolyatsiya qilgan davlatga o'xshab qoldik. Shuning uchun izolyatsiyadan tezroq chiqib turib, shu xalqaro hamjamiyat oldida bu Qirg'iziston teng huquqli mustaqil davlatligini ko'rsatish kerak. O'sha legitimlashtirilib, hozirgi vaqt qismat keyin bu referendum bu konstitutsiya qay darajada yaxshi yomonligi hozir ikkinchi masalaga aylantiribdi. Referendum tezroq o'tkazib, saylovlar tezroq o'tkazib, shu Qirg'izistonda bir barqarorlik vujudga kelishiga umid kattada, umid shundan.
Guljamol Shirqulova. Albatta, mamlakatimizning kelajagi uchun albatta qatisham.
Referendumga qatnasha olmayman. Men O'zbekistonda yuribman, qochoq sifatida. Qirg'izistonga o'tish biz uchun xavfli.
Masalan, qatnashgan bo'larmidingiz? O'shda bo'lsangiz.
Albatta qatnashardim. Va yangi konstitutsiyani qo'llardim.
27-yil kuni referendumda Qirg'iziston aholisi yangi konstitutsiyaga ovoz berishlari lozim bo'ladi. Hozir qirg'izistonliklarning ana shu referendumga bo'lgan munosabatlarini eshitdingiz. Ozodlik radiosidan bu haqdagi material maqola saytga qo'yilgandan so'ng, internet saytimizga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Muslima ismli muallif O'shdan yozadi. Ha, konstitutsiya albatta qabul qilinishi kerak, lekin bizning huquqimiz hech qayerda yozilmaydi ham, aytilmaydi ham. Bu konstitutsiya bizning o'zbek fuqarolariga ta'siri yo'q bo'lsa, u tuzilayotganda bizning faollarimiz qo'ygan talablar ko'rilish u yoqda tursin, hatto ochib qaralmagan bo'lsa, o'zbeklar nimani qo'llagani chiqishi kerak. Odam sonini ko'paytirish uchunmi yoki hozir ayni paytda hech qanday sababsiz qamalib kaltaklanib turgan bo'lib o'tgan ishlarni majburlab bo'yniga qo'yayotgan o'zbeklarimizni yanada battarroq xo'rlash uchun qo'llaylikmi bu konstitutsiyani? Mayli, keyin nima bo'ladi? Allohga tavakkal. Lekin ayni shu kunlari qamoqda ushlanib turgan O'sh va Jalolobod rayonlari o'zbek fuqarolarini ozodlikka chiqarsin. U yerda hali go'dak bolalar ham bor. Shularni evaziga chiqib mayli ovoz beraylik, deydi Muslima O'shdan. Bunga javoban Turkman bola yozadi Turkmanistondan. Juda to'g'ri fikr. Men ham qo'shilaman. Agar o'zbeklarga foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, nima keragi bor xo'ja ko'rsinliklarni, deb yozadi Turkman bola Turkmanistondan. Shuningdek boshqa shartlar ham bu yerda qo'yilgan internet saytimizga. Agar siz kirib o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. 3w.ozodlik.org o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li. Bu demak darvoza.com orqali yoki deraza.net orqali kirish. Eslatib o'taman, bunda oldidan 3w yozilmaydi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja hamda KXSHTning tezkor ishchi guruhi Bishkekka safar qildi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezliklarning asosiy tashkilotchilaridan biri hisoblangan Sanjar Bakiyev qo'lga olindi. U shahrida xavfsizlik kuchlari komendantlik soati qoidalarini buzgan ayolni otib tashladi. Kanadaning Ontario provinsiyasida qudratli davlatlar rahbarlarining sammiti bo'lib o'tdi. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'qinlarida siz Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Andijon kasalxonalarida qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashdi. Xabarlaringiz bor. Qirg'izistondagi voqealar tufayli O'zbekistonga 10 minglab qochqinlar o'tgan edi va ularning bir necha mingi esa shu turli xil o'q-qotar qurollardan yaralanganligi uchun Andijon shahar viloyati kasalxonalariga yotqizilgandi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon kasalxonalaridagi qochqinlarning uyiga qaytish istagini bildirganlari Qirg'izistonga olib o'tilishi mumkin. Bu mavzu bilan Basira tanishtiradi.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromovning so'ziga ko'ra, Andijon viloyatidagi tibbiy muassasalarga 63 mingdan ortiq qirg'izistonlik qochqinlar murojaat qilgan. Shulardan 2 mingga yaqini kasalxonalarga yotqizilgan. Bu ma'lumotlarni Adham Ikromov Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva bilan uchrashuv chog'ida bildirdi.
O'ta og'ir ahvoldagi bemorlar shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib kelindi. Shu bilan birga tez yordam talab qilingan bemorlar tuman kasalxonalarida jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilindi.
dedi Qirg'izistonlik hamkasbi bilan uchrashuv chog'ida O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromov. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziriga ko'ra, Andijon tug'ruxonalarida qochqin homilador ayollarning 175 nafarining ko'zi yorigan. Andijon kasalxonalaridan birida davolanayotgan O'shlik Nodirjon Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda ularning qo'llarida qurol bo'lmaganini aytdi. Shu bilan birga ayni paytda O'shdagi yaqinlari unga hozir ham harbiylar tomonidan tazyiqlar bo'layotgani haqida aytishayotganini gapirdi.
Tegishli bitgan joyga aytib, nasos ilovasi soldatlar qattiq deyotgan bolalarga hozir shu kunda ko'chada pasportni rejim qo'yib, pasportlarni yirtib olib qo'yganimizda o'sha.
Dedi Andijon kasalxonasida davolanayotgan O'shlik Nodirjon. O'sh va Jalolobod qirg'inida yarador bo'lgan bemorlar bilan to'la Andijon kasalxonalaridan xorijiy jurnalistlar videotasvirlar uzatishgan edi. CNN telekanali muxbiri Matthew Chance mana shunday bemorlarni tasvirlar ekan, ularning tirik qolganligini mo'jiza deya izohlagan edi. O'sh va Jalolobod qirg'ini aks etgan internetdagi videotasvirlarda bo'g'izlanganlar, olovda butun tanasi kuyganlar, qaynoq suv yuziga sepilgan deklar, oyog'i, ko'krak qismiga, qorniga o'q tegib, suyaklari titilib ketgan fuqarolar aks etgan. Ulardan O'zbekiston chegarasigacha yetib olgan va chegaradan Andijon kasalxonalariga yetkazilganlari shifokorlar yordamida hayoti saqlab qolingan. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva o'zbekistonlik hamkasbi bilan ana shunday jarohat olgan bemor qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashganidan so'ng Andijon viloyatidagi qochqinlar O'sh va Jalolobodga o'tkazila boshlashi mumkin. Qayd etdi. Biz qirg'izistonlik qochqinlarni qanday qilib o'zimizga olib kelish masalalari haqida gaplashdik. 143 nafar bemorlar og'ir ahvolda. Ularni Qirg'izistonga olib o'tish uchun maxsus transport va shifokorlar zarur. Biz o'zbekistonlik hamkasbim bilan O'shga qaytishga o'zi istak bildirgan bemorlarni olib o'tish uchun ko'maklashishga kelishdik. Ular chegaragacha olib kelishda ko'mak berishadi. Biz esa u yerda kutib olib, ular uchun Qirg'izistonda davolanish uchun sharoit yaratib beramiz.
Andamari darlarga shartda tushib beradigan bo'ldik.
Dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva. 10-iyunda boshlangan O'sh va Jalolobaddagi qirg'inda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 240 nafar fuqaro halok bo'lgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lganlar soni 10 barobariga ko'p. Shuningdek, mazkur xunrezlikda minglagan kishilar turli jarohatlar olgani aytilmoqda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda, Hazatta Radio Sa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Regulate Radio Vapa Europa.
Tvenusmit Radio Tavis.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Klausotis Radio Briva Eiro.
Uvodo Azatlık Navası.
Anışır Azatlık Radios.
Yepliyer Azatlık Radio.
Говорит Radio Svoboda.
Duye Svobodná Evropa.
Yedirim Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan yapıramız.
Ovoye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosos Europos Radyo.
Veste ne velnite na Radyo Svobodna Evropa.
Biri Radyo Svobodna.
Efirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklarni qoralab, dunyoning turli burchaklarida norozilik namoyishlari o'tkazilishi davom etmoqda. Shu paytgacha Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarni qoralab, AQSh, Kanada, Shvetsiya, Niderlandiya, Belgiya, Britaniya, Koreya, Rossiya, Turkiya va Misrda yashovchi o'zbeklar norozilik tadbirlarini o'tkazdilar. 25 iyun kuni o'tkazilgan norozilik aksiyalari bilan bog'liq tafsilotlarni Mehribon lavhasida tinglaymiz.
25-iyun kuni Bishkek shahridagi parlament binosi oldida Qirg'izistonlik huquq himoyachilari norozilik aksiyasi o'tkazdilar. Aksiya tashkilotchilaridan biri huquq faoli Nazgul Turdibekbaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, ular Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar payti hibsga olingan huquq faoli Azimjon Asqarovning ozodligini talab qilib chiqishgan.
Сегодня была акция в поддержку защиты правозащитника Азимжана Аскарова. Правоохранительные органы задержали его за то, что они подозревают его организация массовых беспорядков. Мы, правозащитники, заявляем о том, что во время ареста он был подвергался пыткам.
Bugun huquq faoli Azimjon Asqarov himoyasi uchun aksiya uyushtirdik. Huquq tartibot organlari uni O'sh va Jalolobaddagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblamoqdalar. Biz huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida ma'lumotga egamiz. Unda O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklar payti suratga olingan videolar mavjud edi. Bizning taxminimizcha uni ayni shu video tasvirlari
ular uchun ushlab turishibdi. Biz uning zudlik bilan ozodlikka chiqarilishini talab qilamiz, dedi Nazgul Turdibekova. Ma'lum bo'lishicha, aksiya ishtirokchilari Azimjon Asqarovning hibsga olinishi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishida Qirg'iziston muvaqqat hukumat rahbarining birinchi o'rinbosari Azimbek Beknazarovni ayblab, uning iste'fosini talab qilishgan. Dunyoning turli burchaklarida muhojirlikda yurgan o'zbeklar esa Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni qoralab namoyishlar o'tkazishda davom etmoqdalar. 25 iyun kuni Shvetsiya poytaxtida ham 50 dan ziyod o'zbeklar norozilik aksiyasiga yig'ildilar. Aksiya ishtirokchilaridan biri O'shlik Ulug'bek Mo'minovga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish talabi bilan chiqishgan.
Qirg'izistonda bo'layotgan nohaq nimalarga o'zimiz miting o'tkazyapmiz bu yerda. Endi biz shu nimamizdan o'zimizni ko'rsatamiz, harakat qilib, shu 10 mad odamlar ko'radi, biz mana shu tashqi ishlar vazirlarini nima qilyapmiz, yetcha bo'lsa ham xalq bilsin, insonlar bilsin, haqiqatni yetkazaylik deyapmiz. Bizni qo'limizda video materiallar bor, bo'lgan po faktu intervyu bergan, ashu zo'rlangan qizlar, ashu kuyganlarni akalari intervyu berganlari bor. Qanchalik bu Qirg'izistonda buni o'zbeklarga to'ngamasa, lekin haqiqat bordir bir kuni. Bizda hamma material bu rasmiyatda bo'lib nima qiladigan bo'lsa, po faktu dokazatelstvolar bor. Biz hozir talabimiz shu nezavisimiy rasmiyatni talab qilyapti. Nezavisimiy rasmiyatni bo'lmasa, bu Qirg'izistonda haqiqat bo'lmaydi. U Ro'za Otinboyeva mana bugungi kunda gapiryaptigan, nechta mana yozdan beraman, o'shingni tikkalayman, Jalolobodni tikkalayman, faqat referendum uchastkasi qildiyapti. Bu faqat shu referendumni o'tkazib olguncha odamlarga tinchlantirish kerak.
21 iyun kuni Niderlandiyadagi o'zbek jamoasi vakillari ham Qirg'iziston janubidagi qirg'in yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish talabi bilan piket o'tkazgan edilar. Piket tashkilotchilaridan biri Bahodir Uzoqovga ko'ra, ular 25 iyun kuni Niderlandiyadagi nufuzli tashkilotlardan o'tkazilgan aksiya natijasi bo'yicha ijobiy javob xati olishgan.
Dushanba kuni Niderlandiya tashqi ishlar vazirligida piket o'tkazdik. Keyin jinoiy ishlar bo'yicha Birlashgan Ulardlar tashkilotining xalqaro sudiga o'sha piket ishtirokchilari ariza imzoladi. Ikkala tadbirimizda ham juda ijobiy masala bo'ldi. Bizga oldingi kuni tashkilot vazirligidan bizga xabar qildi. Niderlandiya hukumati O'zbekistondagi qochoqlar uchun 400 ming yevro yordam puli ajratibdi. Shuni xabarini berishdi. Keyin piket ishtirokchilari imzolagan arizani olib borib xalqaro sudga topshirganimizda arizamizni rasman qabul qilib olishib, bir haftani ichida registratsiya nomerlarini beramiz deyishdi.
Bahodir Uzoqov Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni keskin qoralab, aybdorlar xalqaro tribunalga tortilishi shart deb hisoblashini aytadi. Dunyo bo'ylab sochilgan o'zbeklar xunrezliklar boshlangandan buyon O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklar taqdiridan xavotirda. Vatanga qaytish yo'llari yopilgan bir kezda bu muhojirlar xalqaro hamjamiyat va Qirg'iziston muvaqqat hukumatidan o'zbeklarni qo'llashni so'rashni davom ettirmoqdalar.
Ayni paytda xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston rasmiylarini qochqinlarni Qirg'izistonga qaytishga majburlashni to'xtatishga chaqirdi. Qirg'iziston janubida barqarorlik yo'qligi davom etayotgan tufayli qo'rquv saqlanib qolayotgan bir paytda O'zbekiston rasmiylari qochqinlarni qaytishga majburlashni to'xtatishi lozim. Bu talab xalqaro amnistiya tashkilotining 24 iyun kuni kechga yaqin e'lon qilingan bayonotida bitilgan. Bayonotda xalqaro amnistiya tashkiloti direktorining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari Andrea Huberning mana bu da'vati keltirilgan. Biz O'zbekiston hukumatini qirg'izistonlik qochqinlarni qaytishlari uchun yetarli xavfsiz sharoit paydo bo'lmaguncha chiqarib yubormaslikka, qaytishga majburlamaslik yoki ko'ndirishga urinmaslikka undaymiz, deyiladi bayonotda. Xalqaro amnistiya Qirg'iziston rasmiylari vaziyat barqarorlashib qolgani to'g'risida bayonotlar berayotganini eslatar ekan, aslida ahvol o'zgaruvchan va beqaror ekanligini ta'kidlaydi. O'zbeklar Qirg'izistonning xavfsizlik kuchlariga ishonmayapti. Chunki ular aholini himoya qilolmadi. Aksincha, aholi ularni qotilliklar va talon-tarojlikda ishtirok etishda ayblamoqda, deyilgan tashkilot bayonotida. Qirg'iziston janubidagi ommaviy tartibsizliklar 10-iyun kuni O'shda boshlanib, Jalolobod viloyatiga ham ko'chdi va norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra kamida 2000 kishining nobud bo'lishiga olib keldi. Xabarlarga qaraganda taxminan 400 ming kishi qochqinga aylandi, ulardan 100 mingdan ziyodi O'zbekistonga qochib o'tdi. Xalqaro amnistiya o'z bayonotida BMT sun'iy yo'ldosh orqali o'tkazgan tadqiqot natijalariga e'tiborni qaratadi. Kosmosdan turib olingan suratlarni o'rganish natijasida birgina OSHning o'zida 1807 ta imorat yo mutlaq yoki qisman vayron qilingani aniqlangan. Yondirilgan uylar, savdo va ishlab chiqarish do'konlari, oshxona va restoranlarning deyarli hammasi o'zbeklarnikidir. Tashkilot bayonotida aytilishicha, xalqaro amnistiya vakillari O'zbekistonning Paxtaobod tumanidagi qochqinlar lagerdan chiqarib yuborilgan qochqinlar bilan gaplashgan. Ularning aytishicha, qochqinlar o'z ixtiyorlariga qarshi lager rasmiylari tomonidan avtobuslarga o'tirg'izilib, mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Xalqaro amnistiya o'z bayonotida qochqinlardan birining ko'pchilik qaytishni istamadi, biz hayotimiz xavf ostida qolishdan qo'rqyapmiz, lekin bizdan buni so'rashmadi, ilojimiz yo'q, qaytishga majbur bo'ldik degan so'zlarini keltiradi. Eslatib o'tamiz, xalqaro amnistiya bayonoti 24 iyun kuni kechga yaqin e'lon qilindi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida, demak, bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz asosan Qirg'izistondan qo'ng'iroq qilishdi va O'zbekistondan. Qatag'onni qirg'iz harbiylari davom ettiryapti, deydi O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Uning aytishicha, o'zbek yigitlari harbiylar tomonidan ushlab olib ketilib, qiynoqlarga solinyapti.
Bunaqa voqealar bo'layotgan to'g'risida informatsiyalarimiz bor edi, shularni bo'lishib aytaylik, shuni ham bir dunyo eshitsin deb nima qilgan maqsadda telefon qilyapsizdik.
Tushundim, qayerdan siz? O'shdanmi?
O'shdan.
O'shdan. Qaysi mahallasidan?
O'zidan.
O'zidan, ha?
Mahallasini ham aytaylik. Mahallasini aytsak, aka, quloqimizni dum qilib, ko'timizni tushvara qilib atib ketyapti-da, aka.
Hamma aylib bo'lmasa.
3 kundan beri bolalarni ko'pchilikdan atib ketib oldi, aka. Uyimizda.
Kim olib chiqib ketyapti?
Vayinniklar. Uch to'rt bolalarning kichkalari bor, urib o'ldirib qo'yishdi, aka. 86-yil, 85-yil, 53-yil akalar o'ldi, kichkalari bor. Shularni bir bo'lishaylik, akalarning adlari, familiya, imo, tusvalar hamma yo'g'icha bor.
Aha. Marhamat, qulog'imni sizda gapiring endi. Nimalar bo'lyapti, batafsil?
Shu O'shda, O'shda uylar va ayniqlar birma-bir kirib, noqonuniy ravishda uy-muylarni kirib tekshirishyapti. Kirishganda izolyatsiya qilishib, seni karimizning kim bo'libdi? Seni inoning qodir millioning kim bo'libdi? Senlar kim bo'libsan? Senlar xudoyingdan kim bo'libdi? Sen xudoylaringdan menga yordam bera olmaydi. Senlar xudoyingga ham astag'firullah yomon gaplar avratimni qo'ydim deb shunaqa so'zlar gapirishib, Qur'oningga ham qo'ydik deyishib, juda ham noxush so'zlardan so'kishib chiqib ketishyapti. Har bitta xonadonga kirib shunaqa chiqib ketishyapti-da. Kirganda kecha 2-3 uyimizga bolalarga granata tashlab qo'yib, 3-4 kun ushlashib, bugun chiqarishib yubordi. U granatalarga hech qanaqa bolalar aloqalari yo'q. Qastavka qilishgan, aniq otilgan o'qlarni gilzalarini tashlashyapti. U gilzalar yana uylarga aniq garoch smeta butulkalarni qo'yishib qo'yib, endi senlar mana shu bozorlarni, ko'chalarni, uylarni yoqishgansan deyishib, bolalarga aloqalarni ilishyapti-da. Bekardan yana repressiya qilishyapti-da, hamma narsani o'zbek mahallalariga kirib qo'yishyapti. Bu qirg'iz mahalladan biron bir marta tekshirilish bo'ldi. Nima desa, hamma narsani o'zbeklarga yog'dirib qo'yishyapti. Bu yerda prosta adolatsizlik bo'layotganligi uchun bir narsa eshitib va xabarlashaylik deb telefon qilyapti-deymiz. Kechagi holat, ikkinchi kungi holatlarda juda ham qiynashyapti.
Deydi O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Yana bir tinglovchimiz, bu Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan O'shlik Ilhomjonning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonlik harbiylar o'zbeklar yashayotgan mahallalarda tozalash ishlari bahonasida odamlarni mol mulklarini talab ketmoqda.
Ha, men asl O'shdan bo'laman, hozir Rossiyada mana yuribman. Ishlab oilam shu O'shda. Hozir ular Andijonda shu O'zbekiston tomonida yurishibdi. Akam o'qiyib ikkita joydan Andijonda shu Andijonda kasalxonasida yotibdi. Uni ham oilasi shu chegarada. Onamiz qari 80 yetilgan onamiz ham shu chegarada. Bu O'shga qaytib kelayotganlarda hozir mana bugun kun bo'yi telefonlashib turdik. Gaplardan u bu qirg'izlarni armiyasi, spetsnazi mana Bishkekdan kelgan boshqalardan kelgan bir O'shda endi hali talon-taroj qilyapti, haligi marodyorlari qola qolib, endi Qirg'izistonda armiyasi, bu spetsnazi kirib turib xotinlarni bo'yinidagi taqinchoqlarini, uyda sog' qolgan, omon qolgan odamlarni shu pullarini ham, boshqa ko'p narsalarni nima ko'ziga yaxshi ko'rinsa olib chiqib ketishyapti. Endi haligi qarochilikni endi Qirg'izistonda harbiylari qilyapti, bu nimalar bilan birga, spetsnaz bilan birga odamlar. Bugun yana shunday gap eshitdik, mana telefon qilishyapti, o'rtoqlarimiz qilyapti, akalarimiz qilyapti, jiyanlar qilishyapti, ularda hammasini gapi bir xil. Даже hattoki manavi shu Chiromushka, Kalinin ko'chada bali ko'proq jabr ko'rgan mahallalarda shu odamlar kecha bugun mana qochoqlar O'zbekistondan yana Qirg'izistonga qaytishib kelishyapti. Shu ko'rgan odamni gapi manaqada. Bitta odam uyiga qaytib kelsa, uyida qirg'izlar shu o'zbek odamni uyida turib olib turib, qirg'iz pressasiga, jurnalistlariga intervyu beryapti. Mana shu meni uyimida, mana o'zbeklar kelib shuncha o't yoqdi deb. Bularni hali tuhmati, bo'xtonlariga qanday chidasa bo'ladi? Kelib, hali o'zbek odam chiq, bu meni uyimida, qanday seni uying bo'lib qoladi? Desa, unga ham yana to'polon qilishadi, mutohamchilik qilishadi. Odamlarni o'g'irlab ketyapti. Xotinlarni, qizlarni o'g'irlab ketib turib, ulardan pul talab qilyapti, mana bizga shu pul olib kelasan beramiz deb. Ahvol juda qiyin,
deydi O'shlik Ilhomjon. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukn ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. So'x blokadasi ochildi, biroq, deydi Farg'ona viloyatining So'x tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, uning aytishicha 11-iyundan boshlab So'x anklaviga kirish chiqish tamoman yopib qo'yilgan edi, 25-iyun kuni esa yo'l ochildi, biroq O'zbekiston chegarachilari chegaradan o'tish tartibini juda ham qiyinlashtirib yuborgan, natijada chegarada yuzlab mashinalar tirband bo'lib qoldi va yozning jazirama issig'ida yosh bolalar va qariyalar azob chekmoqda.
So'x nimada? Vaqti 11-inchidan beri bekitida xabaringiz bormi, yo'q edi, bilmayman. So'g'ishton bilan vaqti aloqa yo'q edi-da, Farg'onaga.
Xo'p.
Ikki tomonlama kirish chiqish vaqti bugun ochildi edi, soat nima 10 dan 5 7 gacha ruxsat beribdi. Hozir o'zim ham keldim-da. O'shdan postda turibman. Deng haligi shu soat 12 dan beri shu yerda turibdi. O'zbekiston posti qirg'izlar svobodni o'tkazyapti. Nima O'zbekiston vabshe bitta moshina tekshir o'tgan hozir o'sha kelgan bir 100 moshina vabshe usvet qilmaydi, o'tolmaydi. O'shada bir shunaqa soat 10 beri turishdi. Bola chaqali nimalar, ayollar kelgan, doktorlarga o'tadiganlar bor. Vabshe bo'lmayapti-da.
Qayerga o'tish kerak endi? So'xdan kelib Rishtonga o'tish kerak-a?
Rishtonga o'tish kerak, Farg'onaga borish kerak-da.
O'sha yerda turishibdi endi. Qirg'izlardan o'tib
ketdi. Ha, O'zbekiston fuqarolari hammasi O'zbekiston o'zimiz endi. So'xdan kelganlar-da, aksariyat so'xliklar. Endi mehmonlar kelgan, mehmonlar ham bor, Rishtondan, Farg'onadan, o'shalar bugun do'st bo'lgani uchun kelyapti, pastga o'ta olmayapti, xullas.
Qancha odam bor?
Hozir bir 100 mashina bor, 100 mashinada endi sizga 4 desangiz ham 400 ta, 500 taga yaqin odam bor-da. Ha, bu yosh bolalar, ayollar, kasallar bor. Shu turibdi mashinada quyosh, вообще nima yetirpaymi-da? 5 soat, 6 soatdan beri shu ko'chada ochilib kutib turib qanaqa bo'lar ekan? Hozir edi keyin 7 bo'lsa, orqaga qaytish kerak 50-60 kilometrga. O'tkazmaydi-da endi soat 7 gacha. Lekin tabliklarda yozib qo'ygan. Masalan, bugun soat nimadan 10 7 gacha deb yozib qo'ygan Limburg postida, ertaga 10 undagacha yakshanba kuni bek, dushanba kuni yana 4 soat 5 soatga ruxsat deb bittadagi tabliklarda yozib qo'yishibdi. O'zbekiston posti.
Deydi so'xlik tinglovchimiz. Endi navbatdagi tinglovchilarimiz O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan qo'ng'iroq qilgan, jumladan Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor bozorimizni ochib bersin deb shikoyat qiladi.
Dehqon bozorimizni ruxsat beryapti, Toshkentda qog'oz kelgan, ochilsin, ta'minlansin deb. Biz o'zimiz ta'minlamoqchimiz, boshqa qilmoqchimiz, hamma ish harakat qilmoqchi, asar qilmoqchi, boshqa qilmoqchi, zamonaviy qilmoqchi. Lekin faqat bizga hokimimiz ruxsat bermayapti-da. U bunday, bunday deb hareket kazılar torlak gelemez. Bu kaz torlak gelsek ner kaz torlak gelir. Ner kaz torlak gelsek ner kaz torlak. O için gel sizden bir iltimas şu prezidentinizi yetkisi biraz mı? Bize bağlarımız var benim bir işte oğlum da. Bakış gerek yüzünü düşünüyorsun.
Peki bu Törtgül şehirdeki bazar mı?
Evet, Törtgül şehirdeki dekkan bazarı.
Az yapılgen mi
o? Evet, yapılgen. Az yenge bazarı köşede de. Naselenamız 180 binge yakında. Bunların ziyat 183 bin naselena var. Üzü 10 bin bazarken öncelengen bazar iken bu. 10 bin adamken öncelengen naselenege. Azı 180 bin. İşte yemez. Üçte bazarım. Doğru kereli. O sen bir yardan beri varsan cüze adamlar kısla kıpar yattı da. Bunu hiç kılıç bozar üzümüz temirlemeksemiz. Üzümüzü mazlakımız bilen herkin dükkanına aldığını çıvarlı kılıp bize maksı. Başka kılmaksı fakat arkaya tartı yaptılar da.
Bazar yapılışı neticesinde kaç adam işsiz kaldı?
400'ye yakın adam işsiz kaldı. Neli kolumda? Benim özü adli kolumda, adli kolumda. Bir 20 tane ziyat bala işlerdi. 20 tane. Bu 20 tane de bala diyen bir 20 tane hocalık da o. Bitti adam 20 tane hocalık mı? İş bilen temin etmedi. Kaç adam iş bilen temin etmedi ki seni? Özü aldı kredisi baktı da. Bunca bir maaş gerekti o. Kolumuzdan kendi kısamızı koça yapmaz. Prezidentimiz beri yaptı. Kredi deseniz kredi beri yaptı. Başka deseniz başka beri yaptı. Kemçilik yok. Fakat bazarını kısıp tuttular da. Bazarını. Ministerler bile fayda bak gittiler nergi bazarına. Aldığımız yemen hamle tosup durup. Nergi bazarına varası derdi. Nergi bazarında zükkan yok.
Dedi Törtgül tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor. O'zbekistonda adolat qolmadi dedi o'zbek qonunchiligining ishlamasligidan shikoyat qilgan izboskanlik o'qituvchi Shokirjon Mavlonov.
Men Andijon viloyati izboskan tumani Poytuv shahri Oydek mahalla fuqarolar yig'ini Olmazor ko'chasida yashayman. Shokirjon Mavlonovman. Tumandagi 38-chi maktabda 26 yildan beri o'qituvchilik qilaman. Soru oldunuz mu?
Yazı oldu.
Ben yakında bir başımda şifa alıp böyle içtimai adalatsızlığı bop kaldı da Özbekistan'da.
Aha.
Şimdi yani Karimet geçiyordum. Karimet geçiyordum prezidente. Ama Cumhur geçiyordum. Kanun var değil mi? İnsanlar kanun gelsesi geçiyordum. Hop yine bir Cumhur var. Çatı çatı yaptırdı yapıyordum. Hayatı ve kanun için.
Aha.
Şimdi geçiyordum. Lekin hech bir ijobiy natijaga erisha olmadim-da.
Muammo nimadan iborat, Shokirjon aka?
Muammo shuki, o'tgan yil 8-chi iyunda uyimga o'g'ri tushgan. Bu o'g'rini endi alaylab, panja yetmasa ushlayman deb, uni quvib, oyog'im singan, suyak sinib qoldi. Qizimni qo'liga o'g'rini o'g'li tegib, pichog'i tegib, u ham jarohatlangan. Yeni oğurunu üşerdik, kamattırdık. Ali Sintabı'daki amnistan çıkıp gitti. Yeni biz anca zarar edilmişiz. Zararlı bir indirebiliyiz desek. Oğurunumuz hiç kanada boylu giyordu. Bir zaman pul inmedi. Yeni de oğulak desem bu. Umumun hırt adolatsızlığı indi. Biz yeni kolonamız indi bu. Katanesi bu devlet oğurları boşuna sılattırdı. Anamayın amnistan çıkar oradı. Zararlı indirebiliyiz desek. Manakıl 40. madde var. Ahirin kim bu? O'g'ri firibgarlar ko'p ekdi. To'g'ri, o'g'ri firibgarlar ko'p. Bittasi mana 100 000 ham pulimiz olib ketib qoldi. Plastik kartaning yechib beraman deb. U ham turibdan indirona bilan mahalladan odamlar meresiga murojaat qilib ham qo'ydi. Shu foydasi yo'li bilan. Mana firibgarlar ishdan xotirlar yuribdi. Pul chiqarib indiramasan. Shu to'g'risida sizlarga bir aytmoqchi edim. Endi bu davlatga rasman mana karantin murojaat qilib foyda qilaman endi bu ozodlikdan de bir kiyoda kiyo masalan hali sal yuragimizni bo'shatib olamiz masalan deb foyda bor. Infaz bo'lmay qolamiz.
Deydi o'zbek qonunchiligining ishlamasligidan shikoyat qilgan izboskanlik o'qituvchi Shokirjon Mavlonov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.